Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapakinig dito sa DZUP 1602. Ang oras po natin ay 12:03 na po ng tanghali. Dahil Martes na naman ay makakasama niyo po kami dito sa Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro at hindi lang po ako ang inyong makakasama ngayong tanghaling ito. Siyempre kasama po natin palagi sa ating programa si Miss Aleia Galas Espino from the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Magandang tanghali, Ma'am Lay.
Magandang tanghali, Faith, at magandang tanghali rin po sa inyong lahat.
At ngayon pong tanghali ito ay kasama rin po natin ang ating DZUP intern na si Kate. Hi, Kate.
Hello po. Magandang tanghali po sa inyo.
At ang ating panauhin, hindi po natin siya first time makasama dito sa programa natin. Ngunit nakasama na po natin siya bilang head ng housing office noong mga nakarang episodes. Pero ngayon po ay kasama po natin siya ngayon bilang ang bagong Vice Chancellor for Community Affairs ng University of the Philippines, Diliman. Welcome back po sa ating programa, Professor Jose Ernie Lope.
Salamat, Faith.
At ngayon po ay kamustahan lang po ito ng kamusta na po ba ang UP community. Siyempre po, kaya natin inimbitahan na ating Vice Chancellor for Community Affairs. Ano. So, Sir Ernie, ano na po ba ang mga kasalukuyang hamon ng sa UP community? Kahit broad strokes lang po.
Sige po. Sa UP Community Affairs, well, as always, we want to be able to connect with the community. Mm-hmm. So, alam naman natin na napakalaki ng komunidad ng UP Diliman. So, gusto nating makipag-connect sa hindi lamang sa mga estudyante, sa ating staff, sa ating faculty, kundi pati na rin sa barangay mm-hmm. at sa iba pang mga organic members ng community.
Mm-hmm. So, sir, paano po natin ginagawa basically itong connections na to?
Siyempre, sa bilang pang-academicong unit, meron tayong mga academic channels. So, pag meron tayong gustong i-anunso o iparating sa ating mga kaguruan, sa mga staff, sa pamamagitan ng memorandum. Mm-hmm. So, iba't ibang memorandum ang pinapalabas ng opisina. Pero napaka-aktibo rin natin sa social media. Mm-hmm. Sa katunayan, si Lay po ang madalas po na nakikipag-interact. Siya po ang nagmamanage ng ating Facebook page mm-hmm. at saka Twitter page.
Mm-hmm. So, may Twitter page
yes,
po pala.
Yes, simulan na po namin na magkaroon mm-hmm. ng Twitter page this month or two months ago. Yes po.
Mm-hmm. Ngayon, bagong balita po sa akin
yes,
yung
po.
Twitter.
So, follow us on Twitter.
ano po ba ang Twitter handle ng OVCCA?
Search na lang siya, UP Diliman Community Affairs. Ano mm-hmm. siya?
Miss Lay, sa kasalukuyan po ba, ano po ba yung mga nailalapit sa inyong mga concerns through the social networking sites?
Kadalasan, yung mga concern natin, traffic. Mm-hmm. So, yung mga illegal na nagpa-park sa saan-saan dito sa university. O di kaya minsan, meron naman yung mga basura na dapat nakalagay sa tinatapon natin sa tamang lugar pero hindi na ilan na nagtatapon sa dapat nilang kalalagyan. Kadalasan mga ganun, yung mga stray animals, meron po tayo.
Meron po tayong mga hindi naman serious pero mga petty theft, ganyan. So nangyayari din po 'yan dahil napakalawak at napaka-porous po ng ating campus.
Totoo po yan, no? At parang yung trabaho po yun ng opisina nyo ay parang local government unit po pala.
kami po kasabay ng Barangay UP Campus para din po sa kaalaman ng marami, marami pong barangay ang kaakibat natin sa pag-pangalaga sa komunidad. So ang pinakamalaki na rito ay Barangay UP Campus. Mm-hmm. Meron din pong ibang mga barangay na nag-share po tayo hindi lamang ng border pero ng area of responsibility as well. Mm-hmm. So nakikipagsangguni tayo. Pinaka-aktibo nating partner ay Barangay UP Campus. Subalit, syempre nakikipag-meeting din po tayo sa ibang mga barangay mm-hmm. na may shared area of responsibility. Dito po.
Nababanggit nyo kanina pa po na malaki po yung responsibility natin dahil malaki po rin ang area ng University of the Philippines Diliman. Ngayon po, para po mas maintindihan na ng ating mga tagapakinig kung bakit nga ba kailangan na ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs ay isa-isahin po natin yung mga opisinang nasa ilalim ng inyong opisina dahil mayroon pong ilan ano.
So, palagi ko maganda nga yan, Faith, para makita natin ang iba't ibang functions ng OVCCA. So sa ilalim po ng OVCCA, nandyan po ang Diliman Housing Office, nandyan din po ang University Health Service, ang Campus Maintenance Office, siya na po pinakamalaking opisina sa ilalim ng OVCCA, Office of Community Relations, tsaka Task Force for Solid Waste Management. Maliban dito, nagre-report din po sa aming opisina ang Chief Security Officer na siya naman ang mas mataas pa sa hepe ng UPDP. So, ang UPDP ay nagre-report po sa Chief Security Officer at ang Chief Security Officer ay nagre-report po sa aming opisina.
Paano po ang sabihin po natin, Transportation Committee? Meron pong ganitong committee?
Maliban po sa mga opisina ay may iba't ibang committee po na nasa ilalim din ng OVCCA. So, ang kinaiban po ng opisina sa committee, usually ang committee po ay policy making. Samantala ang opisina naman, kung may nabuo na pong policy or existing na policy, pinapatupad po ng opisina. So, iba't ibang committee, marami po ito, pero nakasama po yung Transport Committee, Diliman Housing Committee, Self-Built Units Regulatory Committee, at marami pang iba.
So, sir, matanong ko lang po, kasi po, di ba, nabanggit nyo rin po yung sa housing office. So, ngayon po, gusto ko lang po sana malaman na nagkakaroon po ba ng aksyon na pagpaparami po sana na para maging sapat na ang housing na ino-offer natin o mga dorm para sa mga estudyante ng UP campus.
Ah, yun. May kinaiban po. Magandang tanong dahil may kinaiban po ang function ng housing office at saka student housing, office of student housing. Yung housing office po ay may kinalaman po sa university-owned housing units at para po ito sa staff at faculty, empleyado ng UP, hindi po para sa estudyante. Yung mga students naman, yung dorms ay hawak po ng Office of Student Housing under po sa OVCSA. Pero sagutin ko na lang din yung tanong, yun pong pagpaparami ng housing units ay sabi natin, trabaho na po ito ng mas nakakataas na opisina sa Office of the Chancellor at Office of the University President. Kasi sila po ang may hawak ng pondo.
Thank you, sir, for the clarification po.
VC Lope, dahil napag-usapan na rin po natin yung pabahay, kamusta na po ba ang Diliman Housing Office sa ngayon?
Namimiss ko po ang Diliman Housing Office. Ang bago pong director ng Diliman Housing Office ay si Professor Janeline Maria F. Sarte from the School of Statistics. Ganun pa rin, we still have around 1,100 units na minamanage. Pero ang good news ay may tinatayo po tayong anim na building na parang condo type buildings at ito po ay itatayo sa Jacinto Street. Meron na po tayong phase 1 na nakatayo na po, 50% down na po according to the Office of the Campus Architect. At yung isa po ay ibibid out soon. So, yung phase 2, I mean. So, phase 1 has 3 buildings and phase 2 has an additional 3 buildings. And we hope to have more than 200 units to award to deserving employees of the university once the two phases are completed.
Kailan po kaya ang projected completion date?
Magandang tanong din. Ang gaganda ng mga tanong ninyo. At mahirap sagutin. Ganto po yan. Medyo nagkaroon po ng delay ng construction sa phase 1. Dapat expected po ay noong 2016 pa po dapat ito natapos. Hindi lang po malinaw kung ano po ang mga naging dahilan ng aberya. Pero ayun po, sa pinakahuling meeting ko po kay VP Zamora, Office of the Vice President for Administration, for development, tina-target na by second quarter of next year ay ready na po yung tatlong building. So, mahigit 100 housing units po ito. Condo type housing units, mga 48 square meters per unit. So, magandang balita po ito sa komunidad.
At parte rin po ng Diliman, tama po ba, ng Diliman Housing Office ang pagmo-monitor po dun sa mga iba pa pong mga kabahayan, mga self-built units.
Ah, hindi po.
Din.
Hindi po parte. Iba pa po. Yun po ay trabaho ng Office of Community Relations. Mm, mas mabigat in fact na trabaho po ito kasi siguro meron po tayong mga 20,000 families na wini-welcome dito sa UP. Hindi natin sinasabing manatili kayo ng sobrang tagal kasi pag gagamitin na po ng universidad ang lupa ay kailangan po nilang i-give up ito. Kaya mabigat po ang trabaho ni Director Karen Hagoon ng Office of Community Relations kasi siya po ang nagbabantay, tumitingin na hindi biglang magsulputan ang mga bagong mga self-built units or informal structures. Pero yung natayo na ay binabantayan din nila. So ganun po ang trabaho ng OCR maliban sa iba pang mga functions ng office. Ano?
Dahil napunta na po tayo sa OCR, ay, yes, napag-usapan na rin po natin ang OCR.
So ang delineation po natin, pag university-owned housing unit, ibig sabihin yung UP mismo ang nagpatayo, hawak po yan ng Diliman Housing Office. Nung panahon ng mga 60s, 70s na masukal pa ang Diliman at sinabing hali kayo at pwede kayong magpatayo ng sarili ninyong unit, ayun po ay tinatawag na self-built units. Sila lang po ang tinatawag natin na self-built units kasi yun ay may pahintulot mula sa UP.
Pero yung sumulpot lang
yung mga sumulpot lang po, ang tawag na po natin
informal
dyan ay
structures.
Informal structures. And we don't want them to grow in number. We try to contain and sana ay malinaw din sa mga guests natin na sila po ay guests lang na pansamantala.
So sir, kapag gagamitin na po yung ano, yung lupa ng UP, meron din po bang mga initiative o mga plano kung saan sila ipapalipat?
Yun po ang kinaibahan kasi ang barangay po ay LGU. UP po ay hindi LGU. Mm-hmm. So hindi po kasama sa mandato ng universidad na mag-relocate. Ibig sabihin, walang pondo ang universidad at masisita po tayo ng COA pag tayo po ay gumamit ng pondo na pang-relocate. Kasi ang pera ng UP ay para po sa ating mga students, faculty, staff. So hindi pwedeng pampagawa ng bahay para sa mga settlers natin. So tayo po ay dumudulog sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, sa ating mga barangay, sa DILG, na kung maaari ay tulungan po ang universidad na mailipat po sila kapag kakailanganin na po ng UP ang lupa. At halimbawa po dito ay, for example, dyan sa Jacinto Street, kung saan itatayo ang phase 2 ng housing units, no, ay meron po tayong mga settlers na nandiyan, informal settler families, and we are trying to move them somewhere, pansamantala sa loob muna ng UP. Pero long term, sana po ay mailipat sa labas po ng campus kasi gagamitin na po ng pamahalaan ang lupa.
Siguro next time maganda po na makasama po natin ang barangay captain po,
yes,
no
po.
Ng barangay UP campus.
At saka isama na rin po natin si OCR director para po maliwanagan tayo sa stand, official stand ng university pagdating po sa mga informal settlers.
Iimbitahan natin si Director Hagoon in the future po, no. At sa pansamantala po ay magkaroon po muna tayo ng isang break. Sa pagbabalik po natin, pagpatuloy pa rin po natin ang ating usapan tungkol po sa mga pinagkakaabalahan ng mga opisina sa ilalim po ng opisina ng Vice Chancellor for Community Affairs. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Pi Sigma Fraternity ang 31st Annual UP Pi Sigma Fraternity Open Debate Tournament. Gaganapin sa loob ng UP Diliman ang Elimination Rounds, September 21, 9 a.m. to 5 p.m. Semifinal Rounds, September 27, 1 p.m. to 4 p.m. At Final Round, September 5, 1 p.m. to 5 p.m. Ang UP Pi Sigma Fraternity Open Debate Tournament ay ang longest-running debate tournament sa Timog Silangang Asya. Ito ay hatid sa inyo ng UP Pi Sigma Fraternity sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Sakit ang pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Ang oras po natin ngayon ay 12:18 ng hapon at ngayon kasama niyo pa rin po ako, si Kay Tolentino.
Ako po si Faith Navarro.
Ako po Lisa Lea Galas-Espino.
At kasama pa rin po natin si Vice Chancellor for Community Affairs, Professor Ernie Lopez. Sir, kanina pinag-uusapan po natin yung OCR na ituloy pa rin po natin. Kasi yung una po nating na-discuss, ito pong pag-maintain ng number ng informal structure sa loob ng UP.
Yes po.
Nasabi niyo po kanina na hindi mapapagalitan tayo ng COA kung sakaling magamit natin yung funds na for academic purposes dapat sa pagre-relocate ng
yes,
mga nakatira sa loob ng UP campus. Maliban pa po dito, ano pa po ba ang concerns ng opisina ng OCR?
Sa mga existing structures natin, kung ano yung current footprint nila ay hindi po lumaki ito. So, binabantayan nila sila ang nag-approve na mga permit to requests for repair. Mm-hmm. Kasi kahit po alam natin na pansamantala, minsan dahil maulan, so kailangan palitan ng bupong o butas-butas na yung dingding. So yun naman po mga simple repairs at sana ay light materials pa rin ang gagamitin, pinapayagan po ng Office of Community Relations. Yun nga lang po, may sinusunod po tayong listahan.
Mm-hmm.
At yun pong nakalista lang noong may mga naganap po na census ay yun po ang sinusunod ng OCR. Pag hindi po kayo nakalista doon ay hindi po na-aproba ang inyong request for repairs.
Ano pong ibig sabihin nitong listahan na to, sir?
Ibig sabihin na itala na ng UP na noong 1992, noong 2010, may mga periodic census na itala na namin na nandito na po kayo. Mm. Kaya como hindi pa naman ginagamit ng pamahalaan ang lupa, sige, maaari po kayong manatili. Pero ayaw natin yung mga bagong dating lang, magpapagawa ng struktura, no? Magre-repair. So, ang payo natin sa kanila, sana makahanap po sila ng mas permanenteng titirhan. Mm-hmm.
Pero meron pong limitations po, no? Pagdating
doon
sa
po,
repairs.
Yes po, hindi po maaaring gaming semento o gumamit ng maraming bakal. May prescriptions po ang Office of Community Relations, no? Kung hanggang saan po ang pwedeng gawin. So, yun mga detalye na lang yun. Mm-hmm. Pero, in other words, sila po ang nag-approve hanggang dito lang pwede. So, malinaw din na nakasaad yun sa permit. The moment na nag-grant yung permit, trabaho naman ng ating task force, mga security guards natin, tsaka kapulisan, na umikot at pag meron pong ginagawang pagkukumpuni, ay tatanungin na saan po ang permit. Pag may ipakitang permit, go po yun. Pag hindi naman, pag walang permit, ay pansamantalang ipapatigil para malaman kung sila ba ay may karapatan na magpaayos o wala.
Mm-hmm. Okay po. Ano po ang rason ng permit, maliban pa po dun sa para malaman natin kung...
Siyempre, para hindi rin siya maging bato. Hindi siya maging mas permanent na structure. No? At kasi ayaw na, gusto natin light materials lang kasi malinaw na pansamantala po ang kanilang pamamalagi doon sa lugar na yon.
Okay po.
Siguro idagdag ko lang, maliban po dun sa mga self-built units, concerned din po ng OCR, yung mga stray animals, tsaka mga street children natin. So, stray animals, lalo na pag ano, meron pong, lately may nakagat nga po, di ba?
Oh, isa po ako dun.
Diba? So, hindi po natin gusto yan. Ano naman po, very liberal po ang pananaw ng ating chancellor na for as long as hindi naman violent yung animal, ay panatilihin po natin sa campus kasi nagmamarka lang po ng teritoryo din yan. So very territorial po, let's say yung aso, pusa. So yung galing sa labas, kahit na kunin natin lahat na nasa loob dahil napaka-porous po ng ating campus,
papasok
yung nasa labas,
sila.
Papasok pa rin. So mas mabuti nang kilala natin yung mga, yung mga animals that we're dealing with. Kasi at least yun, so they maintain the territory. So wag kayo dito, kami, amin to. So game lang yan. Pero the moment they become violent and they attack people, please do report to our office or to OCR kasi dadamputin na po talaga na walang choice kasi syempre may safety concerns po. No? For as long as they're kind to us, game lang kasi masaya naman magkaroon ng pet, 'di ba? O kahit ako may pet ako sa bahay eh, no? Pero yung hindi dapat tayo inaatake ng mga pets natin. So pag meron na pong nasasaktan at nanggamba na hindi na makapag-stroll dahil nga natatakot doon sa mga stray animals, ay action na po ang ating stray animals monitoring team na under sa OCR.
Pagdating naman po sa usapan ng street children, same pa rin po ba yung status? Marami pa rin po bang mula pa sa malayong lugar
lately,
tapos
dito
pupunta?
Hindi na po ganun kadami. Wala na po ako masyadong na ano sa aming opisina. Pero mayroon pa rin yung mangilan-ngilan na nire-report na ating kapulisan, pero hindi po sa academic core. Sila po ay dun sa mga periphery. So, kunyari, kahit sa University Avenue, nandyan, minsan ay nag-uumpukan lang, sila-sila lang, o minsan may kinukuhang mga kung anong pwedeng ikalakal. Pero usually sa periphery po natin sila. At sana nga na ano, syempre mga kabataan natin dapat nasa eskwelahan, no? Hindi pa kalat-kalat sa UP. No, yun po ang sana. Pero minsan di rin naman maiiwasan kung out of school use, edi yun, maganda naman kasing mag-walking sa UP eh. At saka wala naman masama. No? Ayaw lang natin na minsan kasi nangangalabit, humihingi, at pag hindi mo bibigyan ay
namimilit
kung ano yung ginagawa. So doon din dati sa Area 2, humihingi ng pagkain, pag hindi naman binigyan ay binabato yung ano, so hindi maganda yung ganoon. Ano, nakapagtama po ba Lay, na karoon na po ng training ang ating SSB at saka security guards on how to handle street children, ano, kasi syempre hindi lang porque may kasalanan sila eh babatukan mo na, bawal din po yun. So aware tayo na we have to handle them with care kasi they are minors. So ganun po.
Yung huli nating nakasama yung OCR dito sa programa, sinasabi nila, alam ng mga bata yung karapatan nila. Sinasabi nila, opo, minor ako, bawal mo ko hawakan sa ganyang paraan.
So, yun nga lang din. No? Minsan inaabuso natin yung batas o yung pangalaga ng kanilang karapatan. Masyado naman silang ano,
clean. Alam nila.
Alam nila, no?
Binibigyan natin ng priority na sila, ligtas sila, pero syempre yung mga tao din sa loob ng UP campus.
Of course, so hindi porque may karapatan sila ay mawala na tayo ng karapatan, no, bilang mamamayan din ng UP. So fair lang dapat.
Siguro nagbago na rin po yung traffic nila kasi meron ng malls na malapit.
Baka naman nagpapalamig sila sa town center. But officially, we want to say for the record that hindi sa ayaw natin sila. Gusto natin na sa paaralan sila, yun number one. At number two, kung marapati nilang mag-stroll sa UP campus, ay sana po hindi po nakakasagabal, nakakapirwisyo sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kaguruan at iba pang empleyado.
Sige po sir, punta na po tayo sa susunod na opisina, opisina ng Chief Security Officer. Ano po ba ang
Lininawin
gawain?
Ko lang, wala po siyang opisina.
Wala, may isa lang po ba siya?
Isang Chief Security Officer. Binabalak po natin, sana maaprubahan ng Board of Regents ang paggawa ng opisina. Dalawang opisina po ang sana, ano no, isang Traffic Management Office at saka Public Safety Office. Public Safety and Security Office, PSSO. mm-hmm. yata, no? Okay. Kung ano. So, the office name can change, but essentially, so another office for safety and security, another office for traffic.
Mm-hmm.
Kasi ang dami na rin nga talagang sasakyan, private and PUJ sa loob po ng campus. So, ito po ay trabaho ng ating chief security officer. Under din po sa kanya ang kapulisan. So, mm-hmm. nagre-report po ang police natin sa HEPE. Yung HEPE naman ay bago makapag-report sa akin, ay dadaan po sa chief security officer natin in the person of Attorney John Baronia.
Mm-hmm. Mukhang marami-rami pong trabaho si Attorney Baronia.
Katulad ngayon, so meron pong gathering ngayon sa bahay ng alumni. Diba? So, aktibo po ang ating SSB sa, at saka yung traffic management and enforcement team.
Mm-hmm.
Ayun, under po
kay Attorney Baronia.
Attorney Baronia.
Mm-hmm. So, sir, ano, nabanggit niya rin po kanina nung naka-break tayo na naka sa ilalim dito yung mga pagkakaroon ng implementation katulad na lang ng pagbabago ng ruta ng ating
yes,
Ikot at Toki. So, paano ano po ba yung ano, yung nag-push po na magkaroon po ng desisyon na magbago nga po yung route.
Aha. So, ito po ay mula sa suhestyon ng Office of the UP President na sana po ay ang oval, academic oval natin ay magiging carless. So, one step forward is i-ano natin yung mga PUJs sa periphery, no?
Mm-hmm.
So, kung mapapansin nyo, halos hindi pa lahat ng portion na academic oval ay wala na pong PUJs, mm-hmm. no? Nandun na po siya sa mga secondary roads natin. So, siguro in the long run, ang ano natin ay kahit mismo yung mga pribadong sasakyan ay doon na rin po sa gilid.
Mm-hmm.
So, ang goal natin ay sana we promote non-motorized mobility.
Mm-hmm.
Sana naka-bike tayo or kung hindi man naka-bike, kahit maglakad dahil mm-hmm. Malilim naman po mostly ang UP campus.
Mm-hmm.
Yun po sana ang pinopromote natin kasi healthy din po para sa atin lahat yun. At para na rin sa kalikasan, pangangalaga sa kalikasan kasi po masyadong maraming emissions, di ba? Kung ano, meron po tayong vehicles na dumadaan doon sa academic oval. So, ang plano natin, sana long term talaga po ito, mm-hmm. hindi nga midterm eh, no? Hindi rin short term, definitely not short term. Magkaroon po sana tayo ng malalaking parking hubs.
Mm-hmm.
Pagpasok mo sa UP, meron na lang tayong shuttle na sana ay kunyari e-vehicle na paikot-ikot sa mm-hmm. campus or you can walk, you can use your bike.
Mm-hmm. Meron po mga estudyante na nagtatanong paano naman daw po ang paggamit ng skateboard kasi yung iba daw po yun po yung ginagawa nilang bike.
Yan pa ay siguro dapat pag-usapan yan ng non-motorized mobility subcommittee under the transport committee. Offhand po sana po ay hindi po delikado, mm-hmm. no, yung bike nga meron tayong speed limit no, mm-hmm. sa bikes. So, hindi ko alam kung yung skateboard ay magagawan din natin ng ganyang policy, no?
Mm-hmm.
Pero, ang offhand, inaano ko lang, baka mas less ang control ng driver, meaning yung nakasakay doon sa skateboard kaysa doon sa bike.
Mm-hmm.
So, baka mas magandang bike na lang.
Okay po. At least ngayon, alam na nung mga ating mga yes, skaters, po. Ng mga estudyante, no?
Opo. Basta ano lang po, syempre safety po ang number one, no? We want to be mobile, we want to move around fast, but safely, of course, no?
Okay po. Pagpahingayin po muna natin sandali si VC Lopez sa mga kanyang explanations
yes, po.
Tungkol po dito sa mga opisina ito. At mukha nga po marami-rami talagang mga trabaho ang mga opisina. At ito nga pong huli natin pinag-usapan si Chief Security Officer John Baronia, no?
Opo.
Para sa seguridad at ganun rin po sa transportation. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan po natin ng iba pang mga natitirang opisina katulad ng University Health Service, ang CMO at ang Task Force for Solid Waste Management. Sa pagbabalik po yan ng Radio Ble sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo. Union! Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly.
You're stupid.
Yuck.
You're gross and fat.
Where do you even
I
get the
you
confidence?
Dice, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating programa. Ang Radyo Oble ay isang programang hatid sa inyo ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602 Kasalika, kung saan pinag-usapan po natin ang mga serbisyong hatid ng universidad sa komunidad at mga serbisyong maaari nating ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasama niyo pa rin po ako, si Faith Navarro.
At ako naman po si Kate Tolentino.
Ako po ni Salia Galas Espino.
At kasama pa rin po natin ang ating Vice Chancellor for Community Affairs dito sa University of the Philippines, Diliman, Professor Jose Ernie Lope. Sir, kanina po pinag-usapan natin at natapos na po natin pag-usapan yung mga opisina katulad ng Diliman Housing Office, ang OCR, Office of for Community Relations, at ang Chief Security Officer. Ngayon naman, pupunta po tayo sa Task Force for Solid Waste Management. Ano po ba itong opisinang ito?
Siya po ang nag-supervise ng team natin na nangongolekta ng mga iba't ibang basura. Mostly biodegradable, mm-hmm, kasi ang mga canteen natin, maganda mga figures, nakalimutan ko lang, pero hindi siya, medyo daan-daang kilo.
Wow.
Ang mga pagkain, matira-tirang pagkain na naidadala ng mga canteen natin at mga residential areas araw-araw doon po sa opisina. Yun. Dalawa po ang ating materials recovery facility dati. Meron po tayo sa Balagtas.
Mm-hmm.
Ang tawag pala dyan ay MRF, Materials Recovery Facility, mm-hmm, no? At saka nasa stud farm.
Mm-hmm.
Ang head po nito ay si Engineer Christian Julaya,
mm-hmm,
from the College of Engineering. So, yun po. So, marami po tayong solid wastes. Hindi lamang itong mga food wastes, pero meron din tayong manahuhulog na mga sanga at dahon ng puno natin na kinokolekta. Yan din. Daan-daan kilo din yan, di ba?
Lalo na po nung huling bagyo.
That's right, opo. At yung nakikita nyo, di ba, meron tayong hinire na taga, yung dinadrive nyo yung makina na nagsasakin ng mga
dahon.
Yun, lahat yun ay nadadala po sa MRF natin.
I see po.
So sila po lahat yan, nangongolekta sa mga residential areas, sa mga canteens. Yung mga canteens minsan ay nagda-drop off mismo ng kanilang mga tira-tirang pagkain, mm-hmm, doon. At yun po nakokolekta ng yung third party at saka ng campus maintenance office. Lahat po ito ay pinaprocess ng itong Task Force for Solid Waste Management.
Mm-hmm. Ibig sabihin po, nag-implement po tayo ng segregation.
Unfortunately, ayan po, we are campaigning for that, mm-hmm, segregation at source, pero minsan ay hindi naman nasusunod. Gayunpaman, napakamasigasig ng mga trabahante po, mm-hmm, dito sa opisina na ito. So sila mismo nagsisegregate, mm-hmm, at so alin doon. So may iba't ibang paraan din na para ma-speed up yung pag ano no, pag decompose, so they actually produce a lot of compost, mm-hmm. no. We have a bioreactor donated by DOST, mm-hmm. na nagpapabilis din ng pag-decompose ng mga dahon. Mm-hmm. So, yun ang kanilang main ano, mga compost, at saka nagtatanim din sila ng mga gulay-gulay, mm-hmm. dahil nga napaka malusog ng lupa ng, mm-hmm. compost, 'di ba? So, yun ang kanilang trabaho. And I have to tell you that I experienced firsthand kung gaano kasipag itong, mm-hmm. team na ito, dahil nga nakatira din ako sa campus. Talagang nangangatok sila, tumatawag bawat unit na kung merong basura, ilabas, mm-hmm. na po. At ayun, sila na mismo ang, we try to segregate, pero sila lalo pa nilang inaayos, mm-hmm. no? So, yun po ang trabaho nila.
Grabe, kahit kami dito sa opisina, nadadalan kami ng mga gulay para bumili.
Yun po, di ba?
Mas mura.
Yun po, talaga. Mm-hmm. At saka fresh and organic, mm-hmm. no? Ayun nga lang, mayroong pagbabago po dito, dahil kung saan ngayon ang MRF sa Balagtas ay doon din po itatayo ang student dorm. Mm-hmm. No, nakakuha po ng pondo ang UP para sa student dorm. Siyempre, paminsan-minsan tayo nakakuha ng pondo, so talagang priority sila. Mm-hmm. Mag-move out po of Balagtas Street ang MRF. Mm-hmm. And henceforth, siguro pag na-complete yung kanilang pag-move out by this year, so magkakaroon na lang tayo ng isang MRF, mm. doon sa my stud farm. Mm. So we're trying to rehabilitate that facility, kasi po ang dami talaga nating output, ano. Mm-hmm. So we're also trying to coordinate with the barangay and see if there can be another one sa iba pang lugar na sakop, mm-hmm. ng barangay, kasi talaga sa dami ng volume, medyo na-overwork din yung team, and, mm-hmm. even the facility, may limit kasi, mm-hmm. di pa may maximum na kayang i-process. So we are also asking for the help of Quezon City Government, mm-hmm. no? Pag hindi na namin kaya, di syempre, di ba may QC na truck na, mm-hmm. pumapasok din. So dinadala nila sa kung saan pang MRF na meron, mm-hmm. ang QC.
So, ibig sabihin po, ang biodegradable ay napupunta sa task force, habang yung non-biodegradable ay sa QC.
I think so, pero meron din naman na yun pong mismong team natin, kung may nakuha sila doon sa nilabas ng isang, mm. household na non-biodegradable, minsan ay sila nagsisegregate, at minsan napagkakakitaan din. Mm-hmm. Siyempre, may value din yung, mm-hmm. mga plastics and all. Not all, of course, no, mm-hmm. pero yun. But they do handle that as well. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman matanggihan na pag nilabas na doon, kesa doon sa labas na nakabitin sa, minsan sinasabit lang doon sa
gate.
Diba? So, hindi naman kaya-ayang tingnan. Mm-hmm. Kaya masipag nga talaga sila, na bilib ako sa kanila, rain or shine, talagang, mm-hmm. nangongolekta po sila.
Tapos sana po siguro na the least na we can do bilang bahagi na naman tayo ng UP ay tumulong na rin tayo sa pag-segregate.
Tama po. Kaya sa mga nakikinig, sana po ay, mm-hmm. Lalo nating paigtingin ang pag-segregate at source, no? At kung may espasyo naman tayo, pwede po tayong mag-compost ng sarili, mm-hmm. natin, no? Mm-hmm. May paraan po yan, nasi-search naman sa Google kung paano, o panoorin sa YouTube. Mm-hmm. So, but maganda rin na pwedeng gawin ng kanya-kanyang kabahayan, no?
Oh. Sa pagkakaalam ko po, nagtuturo rin minsan ang task force kung paano po ito,
yes,
ginagawa.
Yes po, meron silang masikat na sikat yan. Kasi minsan daming nag-field trip din. Mm-hmm. Several buses of students would come and observe how we do it in Diliman. Minsan nagiging model rin sila, facility, even ng QC, di ba? So maganda at kumbaga model facility yung ating MRF. Mm-hmm. Which is very good, no? Yes. Something to be proud of.
Wag na po sana natin silang sungitan pag kinukuha po nila yung mga basura.
Yes po, kailangan mabait po tayo sa kanila. Kasi, di ba, biro mo yun, minsan di naman kaaya-aya ang amoy ng mga basura. Mm-hmm. And yet, wala sa kanilang keme-keme, kinukuha nila yun. Kaya sana ay mabait tayo palagi sa kanila.
Ginagawa talaga nila yung trabaho nila, na parang, that's right. Make sure nila na lahat talaga ng basura sa campus. Kasi nakikita naman natin na yung campus natin, malinis talaga siya.
Mm-hmm. Yeah, opo. Kahit na bandami nating puno, ano, talagang masipag din. Kaya, well, in relation na rin sa mga paglilinis ng campus, itunghayan na rin natin yung campus maintenance. Mm-hmm. Kasi sila po, no? So, itong solid waste management, sila yung nangongolekta sa mga kabahayan, mm-hmm. tsaka sa mga canteens. Pero yung campus maintenance, sila din ang mga sweepers natin. Mm-hmm. So, ito sa mga streets naman natin, no? So, sa inside the buildings, we have the janitors, mm-hmm. janitress, no? Pero yung outside the buildings, na hindi sakop ng, kunyari, let's say Palma Hall, yung periphery niyan, minsan sakop pa yan ng janitorial services natin eh. Pero yung talagang walang sumasakop, ayun, lahat yung hawak ng ating campus maintenance office.
Ang laki pa naman ng ano.
We are almost 500 hectares. Tama, 500 ba? Tama. Oh, so imagine mo na lang. Of course, hindi ano, yung academic core hindi naman ganun kalaki, but marami pong trabaho yung campus maintenance office.
Hindi lang po sila naglilinis, no? Meron silang electricity department.
Ay, opo. Tawagin din sila minsan sa mga housing units natin or sa mga dorms, ganyan. So, electricity, plumbing, yon. So, lahat po, or pag carpentry, bumara yung ano, carpentry, pag bumaha, bumara po yung drainage. At yung sewer, yun pong ano, di ba? So, takbo naman sila, kuya. Kaya, isa rin yan sa mga hardworking, ano natin.
So, sa kasalukuyan po ba, sapat po ba yung rami ng bahagi po ng team na to para sa buong campus?
Sa totoo lang, hindi po. Kaya, napilitan din ang UP na mag-hire po ng third party. Yung academic oval po natin ay, ano po yan, outsourced po yan. Lalo na rin, syempre, may skills na kailangan natin, such as landscaping, and for example, paghahanap ng mga anay, ganyan. Marami pong maganda rin ang contribution nitong third party na na-hire natin. So, hinukay talaga nila yung mga mounds of anay, hinahanap nila si Queen Anay at pinapatay talaga nila. Kawa naman si Queen Anay. No? Pero dami na lang na they made a presentation at our office and we were impressed with the kind of work service that they're doing for the university. Yun po sila. So, pero sa mga peripheral areas natin, dun po ang pasok yung campus maintenance. So, tree pruning, grass cutting, and yun na nga po, sa mga academic units natin, pag hindi nakakayanin ng unit yung mga carpentry, electrical, and plumbing, CMO po ang tinatawag. Medyo kulang pa rin po talaga. Kaya syempre minsan may batikos na nagsasabing, ano ba yan? Di pa rin, ano, yung mga lubak-lubak sa daan natin. Bakit hindi ba nila nakikita? Syempre kasi may naunang naiulat sa kanila na ito po. So, takbo naman sila. So, but we're trying to rationalize. I'm trying to assist Director James Bunyob, CMO, to form some sort of a prioritization scheme na ano. At sana makita din ng community yung output ba. Kasi baka sabihin nila, naupo lang sila dyan. Hindi naman po. So, araw-araw po makikita nyo track ng mga workers natin lumalabas from the community affairs complex at lumalabas po sa iba't ibang sulok ng UP Diliman. So, maganda rin siguro na ma-publicize natin ano ba yung mga ginawa nila for the day, for the week, so that we appreciate their service more. No?
Ito nga po, tinignan ko yung directory. Meron pala silang welding and air conception, special events, plumbing, painting, electrical, dormitories and housing maintenance team, carpentry, BMD.
Sinabi mo na lang din, special events. O, sa darating na Lantern Parade, bidang bida po ang ating mga CMO dyan. Paggawa ng stage, mga assistants dun sa sa pag-iilaw, di ba? So, hard workers din po yan. Siyempre, baka yung makita kayo dyan, baka napagod na si ate o si kuyang street sweeper. Pero, sana we are more understanding of the kind of work that they do for us.
Bago po tayo mag-break, pag-usapan na rin po natin itong huling opisina, yung University Health Service.
Ah, yes. Did you know that it used to be part of the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs? Ngayon, under na siya sa Community Affairs because we are such a big community at yun pong mga clients nila ay hindi lang naman estudyante. Diba? Siyempre, yung mga kawani natin, mga anak ng mga kawani, hindi naman lahat ng anak ng employees natin ay taga UP o UPIS, diba? Lahat yung bit-bit naman kaagad sugod sa ER, diba? So, marami po tayong siniservice na mga the bigger members of the bigger community, not necessarily students, staff, no, faculty. So, kahit kasambahay ko kailangan ng minsan napapadpad rin kami dyan. So, yun po, that's why it's now part of OVCCA. So, we have consultants there, we have also yung ER, at we have also public health. So, may mga immunization for babies, no? Certain week of the month. I forgot kung third or fourth week of the month, no? Meron yan. So, we can take advantage of that as well. Because we are nga, parang barangay na rin tayo, no? Barangay UP. So, talagang, meron silang mga ganong proyekto. At meron din tayong mga consultants, no? So hindi lang ito yung usual na family med at saka yung GP. Kung kunyari mas specialized yung treatment na kailangan natin, may cardiologist tayo dyan, meron po tayong ophthalmologist, meron tayong pediatrician, so lahat lahat na. Yes. Kahit psychiatrist meron tayo. Lahat. Oh. So kaya maganda rin na ano, and subsidized po ito for students and employees of UP.
Tapos actually po, I can attest to that. Kasi suki po ako actually ng UHS. Actually, doon po ako nagpapaturok ngayon. Kasi po, di ba, nabanggit ko nga po na nakagat po ako ng pusa. Tapos nung minsan naman po, doon din ako na-confine nung nagka-dengue ako. So, ako po bilang ano, isang UP student, ma-attest ko na talagang okay yung service. Na malapit lang na, let's say, nanggaling akong class, tapos, na hindi pala okay pakiramdam ko. Doon na ako din.
That's right. Tama. Oh. At saka libre. Eh kasi kung pumila ka sa iba, eh di syempre hulog ka agad na ni mandaan mo, di ba? So, yun ang napakalaking serbisyo na binibigay po ng UP sa atin lahat, no, mag-aaral at kawani.
Mm, 2 weeks ago nga po nakasama natin dito yung PT, physical therapy,
bagong bukas po, no? Bagong bukas po yan.
Occupational therapy na services.
Yeah,
na galing pa sa UP Camp sa Manila at ilang nilang mga interns yung pinaliwanag po nila kung para saan po ba ito mga ito.
That's good, that's good. In fact, meron ding bagong bukas na ano, drug testing laboratory naman. Oh. Diyan din po. So, makaka-avail tayo ng mura at saka 'di ba, merong campaign for a drug-free campus. Mm-hmm. So, pinapaalam na rin natin sa komunidad na dahil operational na ito, so pwede na rin tayong mag-device ng mga random drug testing na required naman ng batas.
Okay,
no? So, that's also for our protection. No?
Mm-hmm. At sa pagbabalik po natin, itanong naman po natin kay VC Lope, kung ano po yung mga pinaghahandaan ng kanilang opisina sa pagtatapos po ng taon. Sa pagbabalik po yan ng Radio Obligator Service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sakit ang puson ko, Mama! Ang sakit na po ng buong katawan ko!
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio Oble, at your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radio Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:50 na po ng tanghali. Ang DZUP po ay napapakinggan sa DZUP 1602 kHz sa inyong AM band, sa inyong mga radyo at syempre through DZUP online via www.dzup.org. Ibig sabihin po, napapakinggan po tayo kung nasaan man po kayo sa mundo. Ako po muli si Faith Navarro.
Ako po muli si Kate Tolentino.
At ako naman po sa Leia Galas Espino.
Kasama pa rin po natin si Professor Jose Ernie Lope ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ngayon po, pag-usapan po natin, sir, yung mga natitirang activities po ng inyong opisina para po sa taong ito. Ano po ba ang inaabangan natin?
Year-end. Siyempre yan, ang highlight ng ating taon palagi, yung ating Lantern Parade. But it's a week-long celebration, so nagsisimula po yan sa Pailaw. Ang pailaw po ay gaganapin sa November 29. Normally, Friday po natin ginagawa ito. Yun nga lang, Friday po ay holiday. Mm-hmm. November 30 is a holiday. Kaya November 29 po siya gagawin this year.
Mm-hmm.
So, tuloy-tuloy na po ito. Hindi na pala week long, ano, 2 weeks. Kasi hanggang ang culmination ay yung ating Lantern Parade, December 14. Ito pa yung nasa calendars na rin. Mm-hmm. Meron po tayong hindi pa final pero malamang matutuloy, magkakaroon ng 2 symphonic orchestra concerts.
Oh, wow.
So something to look forward to. The Pailaw itself has a ceremony din. Medyo challenging lang ngayon. Di ko alam kung napansin ng community po na si Oblation po ngayon ay nakatago.
Bakit nga po?
At hindi ito nakatago dahil inaayos. Usually, tinatago natin si Oble para may surprise
para
na konti.
Bihisan.
No? Para bihisan si Oble. Hindi ngayon po dahil medyo luma na kasi yung fountain. Did you know that there used to be a fountain there?
Hindi po. Ngayon
you know.
Revelation.
Diba? So, may fountain po doon. So, hindi na umuubra dahil nga yung tiles mismo medyo sira na rin. Syempre, dapat hindi nagli-leak yun, di ba?
Mm-hmm.
Tsaka yung mga pipes, no, kung saan dumadaan yung tubig. So, thanks to the Office of the President, Office of the Vice President for Development, i-rehabilitate yung oblation. FYI also, next year, February, will be a milestone anniversary for the oblation. Hindi ko lang alam natanda kung pang ilang anniversary niya. 50th, 60th, 70th, sorry na po. Pero alam ko po ay milestone din po yun yung oblation next year. So in preparation also of that milestone celebration, so they're trying to rehabilitate it. Anyway, so this year, challenge sa ating artist on how to do the pailaw. Kasi ang pailaw dapat sa bungad eh.
Mm-mm.
So pagdating mo sa UP via University Avenue, dapat nakikita mo kaagad yan. So medyo challenging this year because nga naka-cover si Oblation. But the artist is doing his best. No? And more or less may concept na po tayo. So, ang theme po this year ay paglaot, pagdaong.
Yun.
So, hindi ko alam kung paano nila lalaruin yung anong tema na ito. Has something to do with water, of course, no? And water vessels, no? So, abangan natin ang magiging disenyo. Kami meron na kaming mga mock designs na nakita pero syempre hindi namin pwedeng squeal.
Pero sino po ang artist natin for
si
this year?
Si Toim pa rin, no? Si Sir Toim Imaw pa rin, no? Iba't ibang opisina po ang kumikilos dito.
Mm-hmm.
So of course OVCCA ang lead dito. Kasama natin OICA.
OICA.
Saka Diliman Information Office, no? Ano nga ba OICA? Office
for Initiatives of Culture and the Arts. Mm-hmm.
Of Culture and the Arts. Yon. And then DIO. Siyempre, as usual, CMO. Yung Chief Security Officer natin. So, kamiting natin po sila. And we have also personnel from the theater.
Apa.
UP Theater, no? So, sabi siya, production number po ito. Nakailang meeting na rin po ang steering committee as well as the individual subcommittees. So, abangan, no? Maganda po
exciting
ang ano,
po
exciting
siya,
palagi po ang year-end na activity ng Diliman. It's gonna be the first also for me as a VC for community affairs. Very challenging and I have big shoes to fill. Having, VC Etoy has done a great job the past 4 years, ballet?
Opo.
Oo, for lantern parades and year-end activities. So, sana ma-maintain ng OVCCA na exciting pa rin at maganda ang year-end activities natin.
Okay po, sir. Meron po ba kayong last announcements kung may natitira pa po or message for the community?
Wala na sigurong announcement pero mensahe sa community if ever man ganito po. Yung campus safety, campus security, campus maintenance is a community effort.
Mm-hmm.
So yun po sana ang tandaan natin. Kami po sa OVCCA, we have different channels, may email, may Facebook, may Twitter, may telepono din. Sana ay tulungan ninyo kami. We don't have eyes all over the place. But we have ears, so we do listen to your comments, to your suggestions. Basta maparating lang po sa amin ng mahinahon at sana in a constructive manner. Kasi para alam din namin na syempre we don't appreciate comments such as mga wala kayong kwenta, mga kulang yung ganito. Uh-huh. Kasi paano kami mag-improve kung hindi na po point out exactly kung saan po kami nagkulang. So sana po maparating sa amin ang iba't ibang concerns ng community. At kami po, for as long as ito po ay aligned sa interests ng university, ay kami po ay gagalaw at para mas maging kaaya-aya ang ating komunidad sa UP Diliman. Maraming salamat po.
Ayan. Thank you so much din po para sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman dito sa Radyo Oble. Muli niyo po kami mapapakinggan sa susunod po na Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna po iyan ng hapon. Susunod na po sa programang ito ang Salam Radio. Maraming salamat rin po ulit kay Miss Lee at kay Kate at sa ating technical director.
Thank you very much.
Si Gerald Carranza. At ang DZUP po ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakinggan niyo po kami muli sa susunod na Martes. Dito lang po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.